subax wanaagsan jimco wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda saaka iyo caalamka oo idinkaga imanaysa washington waa aroor jimco ah bisha juulayna waa 26 sanadka 2024 idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jacfar kukay qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeena saaka iyo caalamkana waxaa ka mid a waraysi aanu la yeelanay la taliyaha amniga qaranka madaxweynaha soomaaliya kaasoo uu kaga hadlayo khilaafka soomaaliya iyo etoobiya ciidamo uu turkigu doonayo inuu u diro soomaaliya iyo weliba hubkii dhowaantan lagu boobay cabud waaq iyo arrimo kale
inta ugu memorandumkaas xaraanta ahaa weli dowladda etoobiya ay ku taagan tahay in aysan qayb ka noqonaynin ciidanka uu afrikaanka howlgalka geli doona laakiin sidaasoo kale waxaan sheegay in go-aankaasu uu keliya isku bedeli karo haddii ay ka noqdaan hawshaas hawsha ka noqoshada iyo dadaalkeeda waa hawl socota oo dowladda turkiga hadda ay dhexdhexaadinteedii waddo
waxaa kaloo aad maqli doontaan warbixin ka hadlaysa beeralayda soomaaliya oo ka cabanaysa saamaynta isbeddelka cimilada oo ay sheegeen in uu wax soo saarkoodii aad hoos ugu dhigay sidoo kale waxaanu idiin haynaa warbixin ka hadlaysa habka ay soomaalida u haajirtay jarmalka sharciyada ku helaan iyo cidda ka caawisa barnaamijkii umuuraha islaamkana waad dhegaysan doontaan marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida ismaaciil elmayo zambada oo ah hogaamiyaha muddada dheer ee kooxda daroogada ka ganacsata ee sinaloya cartel ee mexico iyo jaquin guzman lobes oo ah wiil uu dhalay hogaamiye kale oo caan ah waa el chaboe ayaa ciidamada maraykanku ku xireen texas xalay sida ay sheegtay wasaaradda cadaaladda maraykanka ismaaciil elmayo zambada waa hogaamiye muddo 10 sano ah hormuud u ahaa kooxda awoodda leh ee sinaloya waxaana lala soo xiray jaquin el chabo oo uu dhalay mid ka mid ah ragga dunida ugu caansan marka laga hadlayo ka ganacsiga maandooriyaha sinaloya waa mid ka mid a kooxaha daroogada ka mushtara kuwooda ugu awoodda badan leh adduunka waxaanay caan ku tahay socodsiinta iyo fududaynta howlaha tahriibinta mukhaadaraadka iyaga oo isqarinaya dowladda maraykanka ayaa abaalmarin lacageed oo dhan 15 milyan oo dollar u ballan qaaday ciddii keenta xog horseeda soo qabashada zambada wasaaradda cadaaladda ayaa sheegtay in raggani lagu xiray el paso balse si deg deg ah ugama aysan hadlin sida xabsiga loogu taxaabay isaga oo xiriir adag la lahaa kooxaha kokayiinta qaybiya ee kolombiya iyo unugyadiisa maraykanka zambada waxa uu ka mid ahaa hogaamiyeyaasha sinaloya cartel tan iyo 1970-meeyadii kooxda ayaa si weyn ugu tiirsanayd ku iibinta maandooriyaha gudaha maraykanka sida ay mas-uuliyiintu sheegeen hubanti la-aan ayaa ka taagan doorashada madaxtinimada ee venezuela ee dhici doonta axadda soo aadan xilli madaxweynaha hadda talada haya nicolas maduro uu wacad ku maray in uu dhiig badan daadan doono haddii uu guulaysto amaba haddii laga guulaysto taasoo ay saxaafaddu sheegtay in ay u badan tahay isagoo raadinaya muddo xileed saddexaad oo 6 sano ah ayaa hogaamiyaha dalka dhaqaale ahaan burburay waxaa la tartamaya edmundo gonzales urushia maduro ayaa sheegay in isaga oo keliya uu damaanad qaadi karo nabadda iyo xasiloonida venezuela isagoo dhowaan ka digay dhiig daata haddii uu guuldaraysto falanqeeyayaasha ayaa u sheegay wakaaladda wararka a f p in ay u badan tahay in ay rabshaduhu dhacaan haddii ay ciidamada dowladdu soo farageliyaan doorashada oo la sheegay in la hubo in mucaaradku ay ku guulaysanayaan jimco wanaagsan aroor suuban dhegaystayaal meel walbo aad nagala socotaan halka aad warkaasi ka dhegaysanayseenna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington aanu ku bilownay golaha amniga qaranka Soomaaliya ayaa dhowaan mamnuucay ka ganacsiga iyo soo gelinta hubka ee dalka ee gacmaha ka baxsan kuwa dowladda. Go'aankaas oo mar dambana ay ansixiyeen golaha wasiirada Soomaaliya, arrintan ayaa la xiriirtay kadib markii hub lagu sido laba baabuur Soomaaliya laga soo geliyay dhinaca xuduudka Itoobiya 15-kii bishan, hubkaasoo ay dowladdu ku eedeysay in ay keeneen kooxo ganacsato ah oo ka mushtara waxyaabaha sharci darrada ah, markii dambana ay qayb ka mid a hubkaasi u gacan gashay dad hubaysan. Haddaba wararka ka soo kordhay baaritaanka arrintan la xiriirta iyo wararka sheegaya in madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu ka codsaday baarlamaanka waddankiisa in loo ogolaado ciidamo uu u dirayo Soomaaliya ayuu Haruun Macruuf ka wareystay lataliyaha amniga qaranka madaxweynaha Soomaaliya Xuseen Sheekh Cali oo nagu soo booqday VOA. Ugu horeynse waxa uu ka jawaabayaa su'aal ku saabsan halka ay marayaan howlgallada militari ee ka dhanka ah Al-Shabaab.
Dabcan dagaalku waa socdaa, dhaqdhaqaaqyada madaxda iyo siyaasiyiinta furumaha ay ku tagaan maaha maalmaha dagaaladu socdaan. Maalmahaas ay tagayaan waa ukuurgelid howlaha iyo dhiirigelin ciidamadii howlaha ay waday iyo shacabka Shabaab la diriray. Dagaalku marka waa socdaa, qorshihii ku socday oo horeto oo lagu soo dhammaystirayay wejiga koowaad ayaa weli socda, meel fiicanay marayaan. Waxaa la garab waday tayeynta iyo xoojinta ciidamada iyo sidoo kaleeta reformka hoggaanka sare ciidanka xooggadalka Soomaaliyeed. Marka hawshu waa socotaa, dagaalku dhacdooyinka ayaad warisaan haddaad wariyaal tihiin markii wax dhacaan. Dagaalku weli waa socdaa, mana aha dagaalku socoshadiisu keliya maaha markii xabaddu dhacayso, waa howlaha qorsheynta iyo istaraatiijiyeynta iyo gurguuridda intaba qayb dagaalka kamida oo socota waaye. Marka dagaalka anagu waxaan aaminsanahay dowlad ahaan hal maalin ma joogsan.
Hadafku wuxuu ahaa in Al-Shabaab laga sifeeyo galmudug, kabacdina koonfur loo jeesto. Maxaa hortaagan arrintaas?
Dabcan dagaal waa dhacaan waxyaabo oo dib u dhacaya oo dhuudhuujis u baahan. Sanadkii horeto bishii August waa tii dhacdadii weyneed oo cus weyne dhacday ay aada u saameysay ciidanka xoogga, degdeg ayaa looga soo kabtay. Sanadkan markuu bilowdayna operationadii dib ayay u bilowdeen. Hadda waxaa hawshii faceka koowaad oo galmudug ka socday. CDC ayuu weli qorshaha koowaad u yahay, laakiin at the same time cadowgu meelo badan oo kale u joogo ayaa lagu naafeeyaa oo gobollada kaleeta oo South West iyo Jubbaland intaba ah.
Dowladda Soomaaliya waxay isku diyaarinaysaa inay mas-uuliyad amni kala wareegto ciidamada ATMIS. Sidoo kale waxaad sheegtay in January laga bilaabo in howlgal cusub uu jiri doono. Waxaad sheegtay in Itoobiya inaysan qayb ka noqon doonin. Arrintaas xal ma loo helay? Sidoo kale arrintii ku saabsanayd memorandum of understandingka Itoobiya Soomaaliland ay gaadheen, halkee bay taagantahay?
Horey ayaan u cadaynay positionka dowladda Soomaaliya. Inta ugu memorandumkaas xaraanta ahaa, weli dowladda Itoobiya ay ku taagan tahay in aysan qayb ka noqonaynin ciidanka oo Afrikaanka howlgalka geli doona. Laakiin sidaasoo kale waxaan sheegay in go'aankaasu uu keliya isku bedeli karo haddii ay ka noqdaan hawshaas. Hawsha ka noqoshada iyo dadaalkeeda waa hawl socota oo dowladda Turkiga hadda ay maaragtay dhexdhexaadinteedi waddo. Haddii lagu guuleysto inta waqtiga uusan naga dhammaanin, in ay fursad heli doonaan in ay nabad ilaaliyayaal noqdaan. Laakiin iyaga oo hawsha oo xadgudubka ah wada inaysan ka mid noqonin, marka waa weli su'aal taagan oo aanan hadda jawaabteeda hadda dadweynaha la siin karin.
Marka dowladda Itoobiya rasmi ahaan ma ugu sheegteen inaysan qayb ka noqon doonin howlgalka bilaaban doona bisha Janaay?
Rasmi ahaan inta ay qusayso dhan waa ogyihiin, waana maaragtay waana u sheegnaa, laakiin waqti hawshaas lagu xaliyo ayaa weli furan.
Waxaad soo qaaday dowladda Turkiga, madaxweynaha Turkigu dhowaan wuxuu baarlamaanka waddankaasi hordhigay ogolaansho ciidamo u dira Soomaaliya. Maxaad nooga sheegi kartaa ciidamadaas Turkigu soo diray Soomaaliya?
Dabcan dee waa heshiiskii guud oo aan maaragtay dowladdeenu ansixisay. Dowladda Turkiyana dadaalkeeda way waday in ay heshiiskii difaaca ogolnay ay qeybteedii ay honor garayso. Waa mainly ciidamada imaanaysa waa ciidamadii baddan oo dhisi lahaa. Heshiiskii oo dhaqaale oo la kala seexdayna fulinteeda qayb ayay ka tahay. Yacni qaabkii howlgali doonaan iyo sidii howlgalidooda goobtii ka howlgali doonaan waa weli wax maaragtay aanan la gudagelin. Laakiin in heshiiskii la bilaabo oo la hirgeliyo si hawshii dhaqaale iyo hawshii militari labadaba ay isku mar bilowdaan.
Dhowaan golaha wasiiradu waxay ansixiyeen heshiis difaac oo lala galay dowladda Masar. Maxaad nooga sheegi kartaa qodobada ku jira heshiiskaas? Heshiiskaas ma ku jirtaa in Masar ciidamo soo dirto Soomaaliya
in maya qorshe Masar ciidamo noo soo direysa ma jirta laakiin heshiisyada difaaca waa heshiis regulaar oo dowladaha aan saaxiibadanahay aan la wada galno xoguna muhiimkan waxay tahay sida ay wa qayb qaadan lahayd Masar sidii ay ciidamada Soomaaliya lagu wada istaagi lahayeen Soomaaliya difaacan lahayeen Soomaaliya kuma talagalayso in dalkeeda loo difaaco muhiimka waxay tahay dalalka aan la saaxiibayn waxaan kula saaxiibeynaa inay kartidii Soomaaliya lagu difaaci lahaa iqeeb ka noqdaan
wararka Soomaaliya dhawaana waxa uu weynaa hubkii ka soo galay dhinaca xuduudda Itoobiya dowladdu waxay sheegtay ganacsato arrimaha sharci darrada inay ka dambeeyeen galmadu waxay sheegtay qowleysato in hubkaas soo galay waddanka ilaa hadda maxaad noo sheegtaa baaritaanka la sameeyay wixii ka soo kordhay arrintaas
baaritaanka waa socdaa Soomaa bixin marka intii hor dhacay dowladdu la wadaagtay ayaa hadda ku haboon inay bulshadu xisato oo aan aniguna aan ka hor dhacin
dowladdu miyada hubkaasi dalbatay mise ilaa hadda waxaad ku adkaysanaysaan inay ganacsato waxyaabaha sharci darrada ka shaqeeya ay ku lug lahayn
dowladdu wax hub ay Itoobiya ka dalbatay ma jiro
dowladdu ma taqaanaa magacyada ganacsatada keentay hubka
faahfaahintaas waa faahfaahintii aan ka sugeynay warbixinta marka in aan ka ordhaco diyaarumi
arrinta ku saabsan hubkan goorta la dalbay dadkan aad sheegteen inay hubka keeneen ma waxay dalbeen xilligii dowladda Xasan Sheekh Maxamed ay jirtay mise dowladdiidii ka horeysay
waa the same answer waa warbixinta ka ordhaceeda warbixintii ayaan dhaawac u geysan karaa
arrinta hubkan waxaan wax ka weydiinay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya Nabiyu Tarla wuxuu sheegay arrintan inaysan xiriir la lahayn dowladda Itoobiya marka ay noqoto maaraynta iyo maamulka hubkana ay tahay mas-uuliyadda dowladda federaalka Soomaaliya jawaabtaada
taban waa hawsha sanadkan oo taala waana waxaan ku yiri baaritaan ayaa socda baaritaankaas ayaa wixii detail ah oo ku saabsan dhacdadaas meeshaas ka dhacday galgaduud ah ay ku soo bixi doontaa dowladda arrinta
hubka wax xiriir la malaba Itoobiya wax ku sameeyaa
maaraynta waxbuu la leeyahay wadama dhahayo waa waxyaabahaas waxyaabaha baaritaan ku soo bixi doona kamid tahay
kaasi waxa uu ahaa la taliyaha amniga qaran ka madaxweynaha Soomaaliya Xuseen Sheekh Cali waxa uu waramayay Haaruun Macruuf fatahada iyo wabiga oo gura ama biyo yareeya waxa ay ka mid yihiin saameynta uu isbeddelka cimiladu ku keenay Soomaaliya beeraleyda magaalada Beledweyne ayaa sheegaya in wax soo saarkoodii uu aad hoos ugu dhacay sabab la xiriira saameynta isbeddelka cimiladu uu ku keenay beerahooda awgood sida uu ku soo waramayo wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane
Abdi Maxamed Xuseen isaga iyo 13 kale oo dhalinyaro ah ayaa 4 sano ka hor waxay ka shaqeynayeen beertan oo ku taala deegaanka Damallow ee duuleedka magaalada Beledweyne balse hadda isaga oo kaliya ayaa ku soo haray kadib markii uu hoos u dhac ku yimid tacabkii beertan maadaama sanad kasta ay la kulmaan qasaare ka soo gaarta daadadka ku soo noqnoqday ee ka dhashay isbeddelka cimilada milkiilayaasha dhul beereedkan ayaa mar kale ku dhiran waayay in ay tacbaan beertooda maadaama sanad kasta ay la kulmaan qasaare joogto ah
beertan 3 fasal ka hor waxa ku yilay babay iyo basal leenta waa aragtaan oo waa dhimatay bihi badnaa baa dilay marka ayadoo dalageed aad iyo aad u fiican yahay oo babayga dhowr gacmood uu yahay gacanna lagu raayo gacanna hadda uu keenay mirihi ayaa bihi badnaa oo dhexda ahaa oo fasaadi lahaad ay noo timid beertan qarshi badan baa naga galay 4-10 ruux ayaan ku joogno shaqaale ah qaar shirkad ah iyo qaar leenta ka shaqeeyo marka hadda waa aragtaan coos iskaga baxay wax lagu haya ma jiraan
Cabdi Maxamed Xuseen ayaa VOA u sheegay in sanadkii la soo dhaafay beertan ay geliyeen lacag ku dhow $4,000 isla markaana xilligii ay dhaweed in la soo gooyo dalagyadii beerta ay la kulantay fatahaad uu geystay wabiga Shabeelle
lacag waxaa naga soo gaartay oo qarshoona gashay ilaa $4,000 ilaa $5,000 camal qarshaan gelinay ilaa saacadan wax laga haya ma jiraan biyahana laga tagay marka wixii laga qabsalay marka wax laga qablaa yahay biyibaxdaan oo soo baxday oo caaqabada ah wax qabto oo xiranna waa la'yahay inta badanna waagii hor biyo way soo gali jireen oo biyo waa jireen laakiin intaan caqabada dhugu maqaba jireen
marka laga soo tago daadadka waxyeelada u geysta beeraha nawaaxiga Beledweyne waxaa sidoo kale dhibaato ku haya beeraleyda biyaha wabiga Shabeelle oo mararka qaar uu isbeddel ku yimaado midabka iyo dhadhanka
biyaha dhanaanka waxa waaye waxay keeni kartaa biyaha dhanaanka wax badan mar meeshii hal sac kuu waraab lahaa ilaa shan sac biyihii waraabka kuu qaadanaysaho waxay wadataa cusbo wax faa'iidaho leedana male dalagana waa kaa dishaaba.
Rugta ganacsiga Hirshabeelle ayaa sheegtay in ku dhowaad $2 million lagu waayo sanad kasta fatahaadda uu geysto wabiga Shabeelle.
Qasaaraha ay sababto halkii biyo baxo lacag maaragtay $2 million maaragtay iyo wax ka badanaa lagu maaragtay lagu qiyaasaa. Mataalan ku soo qaadanaa adiga magaalada waxaad ku leedahay goob ganacsi ama ha ahaato baqaar oo general store ah ama ha ahaato bagaash biyo imaanayo alaabta meesha ku taalo 10% kamida u qoyeysaa biyaha kaala tagaayo waxaad badbaadi maagtood badbaadina qarash waxa galaya fara badan ood ku raraysaa qarash fara badanna waa ku soo celinaysaa meeshaad geysay oo banaanka eheday wax badana ku halaabaad ugu soo tagaysaa dukaankaadi wuxuu soo noqonayaa asigoo maynis fara badan ku jiro oo dhib badan haayo waxaan naqaanaa baqaaro badan iyo dukaano badan oo magaalada ka furnaa oo laba biyo baxa ka orhaa istoorro waaweyn ama maaragtay shoobina waaweyn ahaa oo hadda kacayana aan ajiro sababna waxa u ah isbeddelka cimilada iyo fatahaadda faraha badan iyo waxaan imaanayaa sabab u ah
fatahaadda soo noqnoqota ee sanad kasta ku dhufata magaalada Beledweyne iyo dhulbeereedka ku teesan ayaa dad badan ku kaliftay inay iska dhaafaan tacabkii beerahooda maadaama markasta ay la kulmaan khasaare joogto ah. Xuseen Xasan Dhaqane, qubanaha V O A, Beledweyne.
Subax wanaagsan iyo jimco wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay dhegaystayaal meel walba oo aad ku sugan tihiin. Weli waxaad dhegaysanaysaan idaacadda aruurnimo ee saaka iyo caalamka oo si toosa Washington V O A idinkaga imanaysa. Markana Jarmalka. Waddanka Jarmalka waxa uu ka mid yahay dowladaha ugu qanisan Yurub, waxaana ku sugan Soomaali badan oo tiradooda lagu qiyaaso 75,000 ilaa 80,000. Hay-ado Soomaali ah oo ka shaqeeya dalkaasi ayaa ka caawiya dadka soo galootiga ah in ay helaan sharciyada iyo weliba adeegyada kale ee dalkooda. Wariyaha ka tirsan V O A ayaa booqday xafiiska hay-adda Seeko ee xarunteedu tahay magaalada Vormis ee dalkaasi, waxaana warbixintan ka diyaariyey Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Ururka Seeko oo ka mid ah ururada la shaqeeya jaaliyadda Soomaalida iyo guud ahaanba dadka ajnabiga ah ayaa waxyaabaha ay xoogga saaraan waxa ka mid ah isku xirka bulshada Soomaalida iyo hay-adaha dowladda Jarmalka.
Hay-adda Seeko waa hay-ad ka mid ah hay-adaha waddanka ka dhisan oo shaqeeya bulshada ajnabiga ah, ka shaqeeya gobollada kala duwan waddanka Jarmalka guud ahaan, gaar ahaana 3 gobol ayaan xoogga saarnaa oo aan ku leenahay 4 xafiis oo kala duwan, kuwaasoo si daily ah dadka ugu qabta ama si maalinla ah ugu qabta inay ka caawiyaan problemiska ama dhibaatooyinka dadka la soo gudboonaada nolosha maalinlaha ee dalka Jarmalka. Maalintii waxaan qaabilnaa 20 ilaa 50 qof oo kala duwan, kuwaas oo aan u fidino service kala duwan. Dadka kaliya ma caawinaa, sidoo kale xafiisyadii dowladda iyo institutionada dowladda ayaan ka caawinaa sidii dadka isku fahmi lahaayeen. Waxaan casuunaa dowladda qaybaheeda kala duwan, waxaan kala hadalnaa problemiska iyo caqabadaha, waxaan darisnaa oo research ku sameynaa dhibaatooyinka dadka Soomaaliya ee waddanka Jarmalka haysta, kadibna institutionada qaabilsan ama hay-adaha qaabilsan ayaan u gudbinaa. Kuwaas ayaan markaas kala hadalnaa wixii laga qaban karo. Waxyaalo fara badan horumar baa laga gaaray. Waxaa ka mid ah dhalashada iyo si fudud Soomaalida ku qaadan karaan arrimaha guurka, arrimaha nikaaxa, warqadaha oo dhibaato fara badan soo haysta.
Dagaalkii Ukraine iyo Ruushka, dad badan oo Soomaaliyeed oo deganaa dalkaasi ayaa wadamada Yurub, gaar ahaana Jarmalka, u soo qaxay. Ururkan ayaana la shaqeeya dad u dhashay dalka Ukraine.
Sidoo kale waxaa jirta iyaguna dhalinyaro fara badan oo Soomaali ah oo waddanka Ukraine ka baranaysay, maaragtay waxbarasho u joogay iyo qaab shaqo u joogayba oo iyaguna dagaalkii uu ku qabsaday meesha. Waxaan u qabanaa caafimaadka oo kaleeta, dhakhtarkan ka caawinaa, waraaqa haddii dowladda uga soo dhacdayna meesha aan ka shaqeyno oo dadka maaragtay lacag la'aanta ay ku shaqeeyaan ayaa halkaas waraaqaha loo buuxiyaa, ballamaha loo buuxiyaa, shaquooyinka iyo waxyaalahaas loo fududeeyaa.
Dadka Soomaaliyeed ee degan waddanka Jarmalka waxaa jira dhibaatooyin ka haysta cadeynta jinsiyadooda maadaama oo aanay dowladda Jarmalku aqoonsanayn waraaqaha aqoonsiga Soomaaliya.
Taas waxay Soomaalida marka ka xayirtaa fursado fara badan oo ay heli lahaayeen. Tusaale ahaan oo kale, canshuurta waddanka waxaa lagu qaadaa qof walba stoiklas waxay dhahna ama canshuur nambarka uu yahay number 1 ilaa 6 baa jira. Marka 1 kale qofka singlekaa wey, 3 guna ama 3 ama 4 waa dadka familka. Soomaali magtiriga ma qaadan karaa inta ugu badan in yar la aqoonsaday mooye oo farsamooyin kale qaabka lagu aqoonsaday mooye maxaa keenay waxa keenay waxa way maadaama dokumentiyada ay keenay warqadii nikaaxa iyo warqadii lamidka ahaa ilmaha Soomaalida tusaahan waxa ku aadaa dhalashada Jarmalka caadiga inay qaataan waxana keenay waxa way maadaama aysan cadeyn identity-gooda waxa kamida shaqooyinka qaarkood Soomaalidu kama shaqeyn karto sida tusaahan airport-ada kale maadaama passport-ada ay ku qoran yihiin macluumaadka waxa sheegatay kaliya passport-ku ugu qoran laakiin wax cadeyn ma leh hata hadii cadeyntii keenaan cadeyntii lama aqoonsana
jaaliyadda Soomaalida ee ku nool dalka Jarmalka waxa lagu qiyaasaa ilaa 70,000 badankooduna waxay waddankaasi soo galeen 10 sanadood ee u dambeeyay iminka ayuun baan moodaa inay jaaliyaddu ka soo dhex muuqanayso bulshooyinka dalkan ku nool Cabdixaafid Cawir Ismaaciil VOA ee Jarmalka Frankfurt
aad buu mahadsanyahay Cabdixaafid bal inta aanu iga fogaarin aan mar kale ka dalbado in uu inoo soo gudbiyo barnaamijkeenni umuuraha islaamka oo maalin walba oo jimca ah xilliyadan oo kale aad dhageysataan
sababta kimba melkasto ada caalamka ku sugan tihiin ba maamulada Falastiin oo ay ka mid yihiin Hamas iyo Fatah ayaa isku raacay in dhisan dawladda ay ku mideysan yihiin iyagoo wada hadal uga socdaan Shiinaha Beijing ayaa sheegtay in Hamas iyo Fatah isku raacaan in dhisan dawlad wadaag Israa'iil ayaa isla markiiba ka soo horjeesatay heshiiskan iyadoo sheegtay in Tel Aviv doonayso in ay baabiyaan Hamas sida ay daabacday wakaaladda wararka ee Reuters dadka ka faalooda arrimaha Falastiin ayaa sheegay in ay adag tahay in heshiiskan la meel mariyo marka la eego isa seegnaanta kooxaha Falastiiniyiinta iyo iyadoo aan reer galbeedku ogolayn inay Hamas dhisma dowladeed oo Falastiin yeelato ay la ku yeeshaan qoryaha ku shireeya Beijing ma ay shaacin in xilli ay hirgelin doonaan heshiiskooda waa maxay haddaba sababta Israa'iil iyo galbeedku diidan yihiin in kooxda Falastiiniyiinta ah gaar ahaan Hamas iyo Fatah ku heshiiyaan inay dhistaan dowlad wadaag su-aashaasi ayaan weydiiyey injineer Axmed Abtitoon oo ah falanqeeye degan magaalada Sheffield ee dalka Britain.
Sabtahay Cabdixafiid, runtii reer galbeedka iyo Israa'iilba ma jeclaysanayaan inay maaragtay heshiiyaan kooxaha iska soo horjeeda ee Falastiiniinta ah. Sababtuna waxay tahay hadday Falastiiniintu heshiiyaan oo dowlad wadaaga samaystaan hal albaab oo laga soo galana ay yeeshaan waxa adkaanaysa in sharciyad loo helo jiritaanka Israa'iil aad bay u adkaanaysa waayo waddanka kan gabi ahaanba markiisa horeba Palestine la dhihi jiray waana aragtay waayahan dambe oo xataa waxaa la isku dayaa in la yiraahdo magaca Palestine dal jira ma aha waxa loo yeelayaana waxay tahay dagaalku maaha kaliya dagaal dhuleede waa dagaal sharciyadeed iyo dagaal jiritaan weeye runtii habdhaqanka ay Israa'iiliintu ku dhaqmayeen 77 sano ee hadda la soo dhaafay ma aha hab waafaqsan sharciyadaha kala duwan ee caalamiga ah ma aha hab waafaqsan waxa ka dhacaya dowladaha iyo habdhaqanka laga sugayo dowlad inay noqoto taas ayaa ugu muhiimsan sababta loo diidan yahay midnimada Falastiiniyiin.
Baqa Beijing ayaa lagu saxay xafladda xiritaanka wadahadal dib u heshiisiin ah oo dhexmaray 14 kooxood oo Falastiiniyiin ah oo lagu qabtay caasimadda Shiinaha 22-23 bishan July sida ay sheegtay dowladda Shiinuhu. Arrinkani haddaba muxuu saameyn ku yeelan karaa xaaladda ka aloosan Falastiin iyo Israa'iil? Waa kan mar kale injineer Axmed Abtidoon.
Xaqiiq shirka lagu soo gabagabeeyay maantay magaalada Bakiin dib u heshiisiinta loogu sameynayay Falastiiniinta dhexdooda ilaa 14 kooxood oo kala duwan lagu mideynayay inay saameyn ballaaran ku yeelanayso guud ahaan caalamka gaar ahaana bariga dhexe dhowr sababood awood horta dib u heshiisiintan iyo wada xaajoodyada Falastiiniinta dhexdoodu ma aha mid Bakiin ka bilaabatay muddaba soo socotay bay ahayd kal hore waa tii Moscow la isugu tagay wadahadalkan in badan buu socday waxa muuqata hadda inuu mirdhal noqday runtiina waa dhulgariir siyaasadeed la dhihi karaa oo ku soo saaiday arintii ka aloosnayd bariga dhexe hadday ka dhabeeyaan falastiiniyiintu baaqa ka soo baxay bakiin oo ay dowlad wadaaga ay wada samaystaan hal albaab laga soo galale runtii durbaanka loo tumayey ciddii maamul laheyd qasana meeshaas ayay ka baxaysaa. Waxaanan u malaynaysaa, waxaanan runtii dhici doonta in aan maaragtay falastiiniinta loo talin karaynin kun laguna qasbanaan doono kow in dowlad falastiin la aqoonsado, labo in wadaxaajoodka sidii laba dowladood isbarbariya loo dhisi lahaa meesha looga bilaabi lahaa.
Kulankan ayaa calaamad u ah dadaalka loogu jiray in la dhexdhexaadiyo lana sameeyo maamul iyo ujeedo isku mid ah oo ay yeelato falastiin tan iyo markii kooxda xamaas la wareegtay gacanka qasa sanadkii 2007 kadib markii dagaal aan qaadan waqti dheer uu dhex maray xamaas iyo fatax. Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenna Amuraha Islaamka. anigoo cabdixaafid cabdi ismaaciil ayaa soo diyaariyay idina socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raali ka noqdo saas iyo jimcan wanaagsan.
aad buu mahadsan yahay cabdixaafid. markana kaalintii heesaha aanu jaleecno waxaa idinku soo maqan codkii macaanaa eebbee ha u naxariiste muuse ismaaciil qalil iyo heestiisii qalam jalam. waxaa ku eg idaacaddayadii aroornimo oo heestaasi ay gebagaba u ahayd. intaynu mar kale hawada dib ugu kulmi doonno waa dhammaan bahda v o a oo idinku dhaafaysa sidaa iyo nabadgelyo.